Arratsaldeon entzule, Antxeta Irratiko uinetan zaude martxoan sartu gara dagoeneko, baina kiroletik saioak ez daukatenik. Behe-Bidasoako kirolaren aktualitatearen berri jasual izango duzu datorren ordu erdienetan zehar seiterdiak bitarte Antxeta Irratian. Eskubaloian, Bidasoak Puerto Sagunton jokatuko du bihar eta larun batean emandako itxurari jarraipena ematen saiatuko da. La Bakaladera Hondarribiak Usurbil liderra hartuko du eta Irungo Gaztiakek lidertza ziurtatzeko aukera izango du Eibarren. Futbolean Real Unionek Getafen jokatuko du igandean eta galduz gero arazo larritan sartu daiteke. Euskaligako Marinok eta Orezko Regionaleko Hondarribiak etxean jokatuko dute eta Real Union Bek Getariak hori egingo dio bisita. Saskibaloian lehenengo nazionaleko Errebide Irunek Atletico San Sebastian lidera hartuko du igandean, igande guardian Artalekun. Maitenizean Superdivisioko bitaldeak etxetik kanpo ariko dira. Eta gaurko saioa bukatzeko, Trinketeko Gipuzkoako txapelketako emaitzen berri emango dugu, eta Hondarribiko Olazabal sariak ere aipatuko ditugu. Bidasoa Irun, Asobal Ligan. Autobusa hartu du gaur goizean Bidasoa Irunek eta momentu hauetan Valentziako Saguntora iristear izango da. Bihar El Omni Pabilloian jokatuko du 6:30etan Fertiberia Puerto de Sagunto taldearen kontra. Sailkapeneko B aldean dagoen aurkaria da, 13. postuan dago eta Bidasoak baino 5 puntu gehiago ditu. Beranzko joera zeraman azken jardunaldietan, baina joan den igandean, Iruñan anaitasunan irabaztea lortu zuen. Jaitsiera postuekiko, abantaia nahiko eroso hartzeko aukera izango du beraz, biharkoan, Bidasoaren aurkakoan. Jarraitzaileak aldeko izango ditu gainera Puerto de Saguntok, eta nabarmendu beharra dago giro handia izaten dela beti El Omni Pabilloi horretan. Bidasoaren zat ez da irtera erraza izango, baina antzeko izan zen kangasekoa eta horiek bi puntuak eskuratu zituzten. Indar berrituta iritsiko da gainera Bidasoa Irun partida horretara. Joan den astean, presioa eta beldurra gainetik kendu eta denboraldiko hirugarren garaipena lortu zuen Artaleko kiroldegian. Juan Fertsa Gijonen kontra. 26 eta 24 irabazi zuten irundarrek denboraldiko partida onenetarikoa osatuta gainera. Defentsan lan handia egin zuen Bidasoak eta erasoan ere ohi baino akats gutxiago egin zituen. Lehenengo zatia berdindu xamarra izan zen, baina bigarrenean etxekoak nagusi izan ziren. Taldeak pistan gozatu egin zuen, eta zaleek armaian ere bai, pozik agertu ziren jokalari Bidasoarrak, egindako lanaren ondoren. Ekaitz Mujika.
Taldea oso ondo ibili da, ez? Lehenengo minututik azkeneko minutura, eta merezi genuen garaipena, orduan, bueno. Partidua joan den moduan, bagenekien irabaziko genuela, eta horrela izan da.
Hasieratik ikusi duzu gaurko partida irabaztekoa zela, egia esan, lehenengo zatitik ondo izan zarete gaur, defentsan, gero erasoan ere utxirekin, hasieratik ikusi duzu irabaziko zenutela?
Ba, hasieran nabaritu da beste sentsazio batekin hasi gala partidua. Astean zehar ja oso motivatuak entrenatu dugu, eta bagenekien permanentzia lortzeko aukera partio hau irabaztea garrantzitsua zela, ez? Tardun horrela hasi gara.
Aragonen eta Baiaoliden aurkako porrotek mina handia egin zuten, baina Gijonen aurkakoan oso bestelako jarrera erakutsi zuen Bidasoak. Jon Karla Lizeagaren motivazio hitzaldiak eta talearen pentsamolde aldaketak, zalen laguntzarekin gainera, noski, eragina izan zuten garaipenean. Ekaitz Mujika.
Bai, ez, azkeneko bi porroten ondorioz, taldea pixkat jetxe gintzen, ba, azte artean, ba, pixkat taldea, ba, bakizu ez, pixkat moralki ikututa zegoen, baina, bueno, aztean zehar pixkat remontatzen jungera, atzo, ba, entarramendu ondoren, ba, genuen motivazio ezelako txarla bat, eta ba, ikusi genuen gure eskun zegoela, ez? Permanentzia lortzea, orduan horrela hasi gera gaur partidua eta horrela bukatu dugu.
Bueno, gorkoan ikusi da, kantxan denak bat egin duzue, motivatuta gontzarete, agian horren ondorioz, baina hartalekuk ere zer esana izan du, ez? Eta konturatu zarete, ba, etxean ere hori aldeko duzuela eta etxean behintzat puntuak atera hor direla, ez?
Bai, ba, oso garrantzitsua da hartaleku bultzatzea eta ikusten ari gara, ba, hartaleku bultzatzen dunean, ba, taldeak ora egiten dula, ez? Asko nabari da, presio asko egondan, ba, momentu garrantzitsuetan eta horre ba zuri gora jutea egiten da, egiten dizu eta kanpoko taldeari, ba, pixkat bera jutea, ez? Eta ikusten da erabaki horra dela hartalekuren presioa, ez?
Gorko partidaren ondoren uste duzu taldeak gora egingo duela, benetan sinistuko duela, bere aukeretan?
Bai, nik uste baietz, ez? Partidua, bueno, jarraitu behar dugu lan honekin, ez? Motibatuak ateratzea partiduro, eta ikusten da, ba, emaitzak ateratzen direla, ez?
Larun batekoa errepikatzeko asmo, zirtengo da bihar ere, Bidaso Irun Saguntoko kantxara. Jokalari guztiak egongo dira entrenatzailearen esanetara, baina minduta iritsiko dira Ander Ugarte eta Agustin Vidal. Irundarrak luxazioa izan zuen atz batean larun batean, eta babesarekin jokatu beharko du. Eta argentinarrak abduktorean mina dauka oraindik ere. Bi puntuak eskuratzeko aleginak egingo dituzte hala ere, Ugartek, Vidalek eta gainontzeko kide guztiek. Euskaligan denboraldiko partidarik zailenetarikoa izango du igandean La Bakaladera Hondarribiak. Usurbi lider hartuko du etxean Hondartzan eguerdiko 12etan. Neurketa bakarra galdu du orain arte Usurbilek denboraldi osoan eta bi bakarrik berdin du Hondarribiaren aurka izan zen horietako bat. 6 puntuko abantaila dauka Biki de Lazaren taldearekiko Usurbilek eta lehenengo postua beraz ia ziurtatua dauka. Baina bigarren sailkatuak ere play-offa jokatzeko txartela izango du eta horretan lehia handiagoa da. Hondarribia bigarrena momentu honetan eta 3 puntu ateratzen dizkio Txikipolit Zarautzi. Alde hori mantentzen aleginduko dira noski berdeak hurrengo jardunaldietan. Eta Gipuzkoako lurraldekoan Irungo Gaztiakek Eibarren jokatuko du bihar. Bihar arratsaldean 6:30etan Eibarko Aritzari irabazten saiatuko dira beltzak eta oraingoan 2 puntuko saria baino gehiago egongo da jokoan gainera. Garaipenak liga lehenengo postuan amaitzea ziurtatuko lioke Pedro Salcedoren taldeari. Real Unionen aktualitatea Kiroletik saioan. Real Unionen krisialdiak ez dauka etenik arlo ekonomikoan eta instituzionalean ere nahikoa nahasita dago egoera. Aste honetan bertan, presidente hoiek egungo administrazio kontseiluaren kontrako botoa eskatu dute, hilaren 28ko hauteskundetarako, ezoiko batzarren izango diren hauteskundetarako. Baina kirolarloan ere, nahikoa bide okerra hartu du Real Union taldea. Igande honetan, Madrilen jokatuko du Unionek Getafe beren kontra eta partida hori galduz gero, egoera larritzeko modukoa izango litzateke. Jaitsierako promozioaren gainetik dagoen taldea da filial urdina, eta txuribeltzek baino 4 puntu gutxiago dituzte. 6 gutxiago ditu Atletico Bek, baina baita Puerta Bonitak eta Laudiok ere, beraz, atera kontuak. Bi partidako distantziara dauka Unionek, sailkapeneko gune gorria. Gainera, irundarren azken jardunaldietako joera benetan txarra izan da, azken bost partietatik 3 galdu eta 2 berdindu ditu. Azken porrota igandean bertan jaso zuen Real Madrid zeren kontra. 1 eta 3 galdu zuten txuribeltzek etxean, galen, 10. minutuaz geroztik 10 jokalarirekin aritu ondoren. Xixa Oterminek txartel gorria ikusi zuen eta maldan gora jarri zitzaion hortik aurrera norgehiagoka Real Unioni. Atxeen aldirako, 3 gol sartu zituen Madrilek eta bigarren zatian txuribeltzek landuina egin zuten arren gol bakarra lortu zuten. Mikel Azkoitik egin zuen buruz korner batetan. Azkoitiarrak autokritika gogorra egin zuen partidaren amaieran. Mikel Azkoiti.
Mikel Azkoiti gaur ere galdu, baina erabat baldintzatutako partida izan da, ez? 10. minutuan dagoeneko partida guztiz aldatu da.
Bai, aldatu inda, baina bueno, hori ez da kasualia ez etortzen gauz bat, atzin fallo bat egin deu, da hortik etorri da gana, eta ez da kasualia ibeire ibiltze giztago, borka azkenien geu gau da hor barruen, da geu gen berdeu lan hauek gauzago gogoto bat atzeko.
Hala ere, bigarra zatian nahiko ondo onda ez, aukerak izan dituzue, gola sartu duzue, baina bueno, gol horrekin gilitu zarete eta bat eta irukarekin.
Bai, bueno, bigarren zatiak atitudik inbeintzek gelditzi bada, ekipuek aldun dana eman dula, baina ezin dauna irute dutzkun lehenengo zatizen lea partidu galdutu egun geha, eta lehenu osartu berda partiduen, ezin da biharren zatira arte zen.
Horiz, azpin barratu daiteke ez gutxienez, taldearen jarrera eta gogoak eta lana etzezkia falta.
Bai, bai, alde hortatik ez da, zela falta hori lehenengo babesik zen berdu, baina hortik aurra beste pixke geixo man berdu, ekipo honek baduke, geixo emateko almena eta hau baino geixo man berdu.
Sei jardunaldira dagoeneko irabazi gabe, egora komplikatzen hasi da, ezakit taldea nola ikusten duzu, nola dago aldagera?
Aldagelia ondo, hombre, normala da, ez egotia irazitzen bezala animo merdin egin, baina lan inzeitzeko aktitude ahondixe dago, eta urrengo astea behira, hemen astetik astea agun berda, eta ez dago bestik. Ondo entrenau eta Getafen irabaztea.
Hori da, Getafen daukazue urrengo partida, zuen atzetik dagoen taldea da, momentu honetan, orduan partida garrantzitsua baita ere ez?
Bai, bai, ni uste danak izan gira importanti, baina bueno, hor behien dauen hauekin, ba, irazten badu apisket urruntzeko aukeri eukiko dugu, da, bueno, bi hartikia berriz entrenatzea, eta ber, irazte aukeri dauken, urrengo jasen.
Ba, sentsazio ez, gauzak ondo ateratzen ez direnean, badena okortzen dela ez?
Bai, normalin dinamikatan ala ez, eta ondo zauden indana alde etortzea, eta gizki zabiltzen indana kontrakutea, baina bueno, hori buruk lan handiz ez jau fueline, eta hor bakoitzen mentalmente fuerte jarri behar du, holako gauzak ez influitzeko, eta aldan rendimentu handi emateko, 90 minututen.
Real Unionek igande eguerdian 12:00 jokatuko du, esan bezala, Getafeko kirol hirian. Eta horrezko regionalean, denboraldi irregularra daramate eskualdeko taldeek eta horren erakusle izan dira, joan den asteko emaitzak ere Real Union Bek garaipen argia erdietsi zuen larun batean Estadium Galen. 3-8 irabazi zion, sailkapeneko azkena den lagun onak beri, baina Hondarribiak berriz porrot handia jaso zuen oinatin. 6-8 galdu zuen Aroña Mendiren kontra. Irteera zaia izango zela aurreikusi zuen, esan zuen joan den astean Mikel Llorentek, eta hala izan da bai. Sailkapenean Real Union B 9. postuan jarri da, eta partida bakarreko distantziara ditu Hernani eta Antzula. Hondarribiak 13. Postuan jarraitzen du, mantendu egin du Oñatin galduarren. Asteburuan txuribeltzek Getariak hori egingo diote bisita bostetan, bihar arratsaldean bostetan, eta Hondarribiak Hernani hartuko du, Hondartzan arratsaleko 4:15. Euskal Ligan bere ritmoa pixka bat moteldu egin du Marinok eta itxaropen izpi bat utzi die beraz aurkariei. Azken bi jardunaldietan Peña Athleticen kontra eta Bizkerren kontra berdin dute urdinek eta liga ia erabakita uzteko aukera galdu dute horrela. 6 puntuko aldea dauka Irungo taldeak oraindik eta 18 puntu egongo dira jokoan liga bukatu bitarte. Igande arratsaldean bana berdindu zuen Marinok Getxon Bizkerre taldearen kontra. Talde sendo eta indartsuaren itxura eman zuen, baina eraginkortasun handiagoa falta izan zitzaion, neurketa erabaki eta 3 puntuak Irunera ekartzeko. Eta bihar garaipenaren bidera itzultzeko, azkenean ere itzultzeko aukera izango du Marinok. Zarautz hartuko du Landetxan arratsaleko 3:30. Errugbian Zaiza Irunen partida izango dugu bakarrik. Asteburu honetan, Uribe aldea liderra hartuko dute beltzek, Playaundin 4:30 aurrera, bihar noski bihar arratsaldean. Sailkapeneko 4. tokian dago Irun, Euskal Ligako C multzoan. Saskibaloia. Lehenengo nazionaleko liderra izango du igande guardian aurkari Erroi Bide Irunek. Atletiko San Sebastian Teknun hartuko du Artaleku kiroldegian igande eguerdian. Azpeitiako Zurt Tabernarekin berdinduta dago lidertza horretan Donostiako taldea eta Zurt Taberna izan zen hain zuzen ere Erroi Bideren azken aurkaria. Norgehiagoka txukuna egin zuen Ganis Mironen taldeak eta Estu eta Larri irabazi zuten Azpeitiarrek 63 eta 63. Maila hori bera eman beharko dute neskek igandean Athletic hori ezusteko eman nahi badiote behintzat. Erroi Bidek lehenengo nazionaleko 10. postuan jarraitzen du, baina 5 neurketa galdu ditu segidan. Euskal Ligako mutilek berriz hobera egin dute azkenaldian eta larun batean ere irabaztea lortu zuten. 57 eta 28 irabazi zuen Irungo taldeak Urdanetaren kontra. 11. da Erroi Bide eta bihar 10. kontrariko da Gasteizen. Elektro Alabesari egingo dio bisita 8:30. Tenisean etxetik kanpoariko dira asteburuan Lekaenea Irun taldeko neskak eta mutilak bi taldeak. Superdivisioko neskek biken jokatuko dute Katalunian Fotoprix biken kontra. Bihar arratsaleko 5:30. Mutilak goizeko 11:00 ariko dira, baina Galizian Santiagon, Santiago Artealen aurka. Gogoratu mutilak 6. postuan daudela eta Europan jokatzeko txartela irabaziko luketela denboraldia horrela bukatzeko tan behintzat. Santiago Tarra Kirol Elkarteari tartea egin behar diogu, bi lehiaketa antolatuko dituelako, asteburu honetan, Urbareetan, Euskadiko txapelketa jokatuko da igande goizean, joan den astean bertan bera gelditu baitzen eguraldiaren ondorioz. Asteburu honetan meintzat, eguraldiari dagokionez ez dute arazorik izango. Urbiziei dagokionean, Espainiako kopako lehenengo proba jokatuko da, bihar eta etzi, San Migueleko gunean. Arrauneko sekzioak Orion izango du bere itzordua asteburunetan, Gipuzkoako aurki mugikorreko ligako jardunaldia izango baitu bertan. Eta joan den asteburuari ere begiratu behar diogu, hemen aipatu genuelako, joan den ostiralean, trinketean, gomazko paletako modalitatean, Gipuzkoako txapelketako finalak izango zirela asteburuan ala izan da, Irungo Ramuntxo Berrin jokatu dira, eta Ramuntxo Elkarteko bibikoteren artean jokatu zuten gainera lehen mailako finala. Larrarte Sant Esteban bikoteak irabazi zuen, 30-23, Oiarbide Letamendia bikotearen kontra. Eta bigarren mailan, Kurpil Elkarteko bikotea nagusitu zen. Lazkanok eta Kruzek 30-24 irabazi zuten, Ramuntxoko, Kanporen eta Lozaren aurka. Eta gaurko saioa bukatzeko, Txema Olazabal sariak ere aipatu behar ditugu. Goflariaren izena eramango duten sariak eman zituen, ostiralean lehenengo aldiz Hondarribiko udalak. Jon Areitio txirrindularia eta Claudia Beobide korrikalaria izan dira kirolari honenak, bozkatu duten herritarren iritziz. Klub honenari dagokionean, Josemi Elduaien jaso zen garaikurra Hondarribia Arraun Elkartearen izenean. Eta kirolari lotutako bizitzaren sailean bi saritu izan ziren, Joseba Llorente eta Joseba Sarriegi. Lehenengo aldiz eman ziren Txema Olazabal sariak eta hemendik aurrera bi urtean behin banatuko dira Hondarribiko kirolari lotutako Olazabal saria. Besterik ez entzule, gogoratu, Bidasoako kirolaren berri izan dezakezuela une oro antxetamedia.infon eta baita kiroletik blogean ere. Euskal Irratietako berri saien ordua dugu. Ondo izan!